Radio Beograd 1.
Slušaoci, dobrodošli u noćni program Radio Beograda 1. Ove noći do 4 sata sa vama će biti tonski realizator Ivan Petrović, producent Vojislav Kajganić i urednica i voditeljka Ana Ćirica. U prvom satu gošća iza violinskog ključa jeste Maja Čolović-Vasić, muzikolog i urednik rubrike Muzička kritika i savremeni tokovi u muzičkoj redakciji Radio Beograda 2. Govorit ćemo o njenom ostvarenju Mokranjac, čovek svoje umetnosti, koje je u okviru nedavno održanog festivala Mokranjčevi dani u Negotinu premijerno izvedeno u novom ruhu. Za drugi sat izdvojili smo nekoliko interesantnih snimaka sa pomenutog festivala, a u terminu od 2 do 4 emitovaćemo kamernu i simfonijsku muziku, odnosno kompozicije Glazunova, Janačeka, Čajkovskog i Malera. I kao što smo najavili, naša gošća ove noći jeste Maja Čolović-Vasić, muzikolog i urednik rubrike Muzička kritika i savremeni tokovi u muzičkoj redakciji Radio Beograda 2. Maja, dobroveče i dobrodošli iza violinskog ključa.
Dobroveče i hvala na pozivu.
Glavni povod za gostovanje jeste nedavno izvođenje vašeg ostvarenja Mokranjac, čovek svoje umetnosti u okviru 50. Mokranjčevih dana u Negotinu. Namerno kažem prilično neodređeno ostvarenje zbog toga što je ono za kratko vreme praktično doživelo značajan razvoj, čak i transformaciju, a zapravo je sve počelo od istoimene radiodrame koja je 28. novembra prošle godine premijerno izvedena na talasima Radio Beograda 2 u okviru dramskog ciklusa Zvezdani časovi čovečanstva. Pa bih za početak želala da upoznate slušalce sa tim prvobitnim delom.
Da, ja sam prošle godine, negde početkom 2014. a možda čak i krajem 2013. nisam sigurna, dobila porudžbinu od dramskog programa Radio Beograda da napišem jedan tekst povodom stogodišnjice smrti Stevana Mokranjca, znači tekst koji bi se bavio Mokranjcem na način koji je meni najzgodniji. Moram da priznam da je to za mene bio veliki izazov. U prvom momentu nisam baš nekako bila ni oduševljena, niti sam pristala odmah da to uradim, iako imam imam veliko iskustvo u realizaciji radiodrama, ali sa one druge strane, dakle puno radiodrama sam radila kao muzički saradnik, dakle poznajem negde tu formu, znam šta sve, kakvi tekstovi mogu da budu, ali ipak naravno sesti i napisati jedan dramski tekst nije baš tako naivan posao. Melina Potokoljević me je nagovorila prosto da to uradim i tako je nastao tekst nazvan kasnije Mokranac, čovek svoje umetnosti, premijerno izveden u novembru. Sad, meni u principu zašto nisam baš bila toliko oduševljena, a i kada sam počela da radim, shvatila sam da sa punim pravom nisam, da sam imala osnova da ne prihvatim to tako lako. Zato što uvek to kažem, u stvari, kada pričamo o ovom tekstu, mi muzikolozi i, da tako kažem, ljudi koji se bave tim istorijskim činjenicama, konkretnim stvarima, ako nisu, naravno, po struci još i nekakvi profesionalni dramaturzi, nekako nije baš lako odvojiti se od tih činjenica, baš istorijskih, što ja kažem, nije mi bilo sve jedno da sad Mokrancu i ostalim likovima, kasnije ću reći koji su, prosto stavim u usta, što se kaže, neke rečenice za koje ja ne znam da su oni tačno to izgovorili. Onda sam, naravno, pripremajući se za taj tekst, konsultovala literaturu raznu, što tu muzikološku, istorijsku, ali svakako kogod se bavi tim nekim intimnim ličnim životom Mokranca ne može da zaobiđe tu njegovu prepisku sa, pre svega sa suprugom Mario Micom Predić. Naravno, tu su i druga pisma koja postoje sačuvana, koja on tokom svog života pisao raznoraznim institucijama i ljudima koji su mogli na neki način da mu pomognu kako bi ostvario svoj krajnji cilj. I eto, tako je nekako, u stvari, došla sam na ideju da bi to bilo negde najzgodnije za mene, da mi to bude osnova, u stvari, za radiodramu. I tako je nastao tekst u kome su 4 lika: Marija Mica Predić, Kranjac, naravno samo Kranjac, koji čine jedan nivo, u stvari, u toj drami, a drugi nivo radnje se odvija, u stvari, u sadašnjosti. Tu ima donekli nekih malo autobiografskih momenata, pošto su ta druga dva lika, mladić i devojka. Mladić je dramaturg koji treba da napiše komad o Mokrancu. Pošto ništa o Mokrancu ne zna, on u pomoć zove svoju prijateljicu, koleginicu, koja studira muzikologiju, a pritom je iz Negotina. Ja sam iz Negotina, muzikologiju sam završila pre mnogo godina, tako da sam negde, u stvari, u ta dva lika ubacila te neke svoje nedoumice po pisanju, koje su se ticale pisanja samog komada, a opet iz vizure jednog mladog muzikologa, kako bi, recimo, mogo da pomogne nekome ko ništa ne zna. Tako da, u stvari, njih dvoje praktično pišući tu dramu otkrivaju tu prepisku o kojoj sam već govorila i oživljavaju na neki način Mokranca i Micu, najpre samozvučno, kako je to bilo u radiodrami, a evo sada je to došlo i do scene.
Da, upravo to sam htjela da vas pitam. Novo ruho drame doživjelo je svoju premijeru u Negotinu, dan nakon, čini mi se, u Zaječaru.
Jeste, da, 13. septembra je bila premijera u okviru Mokrančevih dana. Sutradan je premijerno izvedeno i u Zaječaru. Zašto u Zaječaru? Da, eto sad da kažem, u stvari, kada su organizatori Mokrančevih dana čuli tu radiodramu, u kojoj, da ne ostanem dužna i to, glumci su u radiodrami: Bojan Žirović, Branka Pujić, Vladimir Mihajlović i Milica Zarić. Rediteljka je Milenija Stamenković. Dakle, kada su čuli tu verziju radiodrame, direktorka je, u stvari, došla na ideju da bi to moglo da se koncertno izvede. Rekla si na početku ostvarenje, nezgodno je, u stvari, ne znam kako definisati. To je bilo zamišljeno i najavljeno je, u stvari, kao koncertno izvođenje radiodrame. U tom smislu da sada ta muzička matrica koja je korišćena, odnosno muzički fragmenti koji su korišćeni u radiodrami, a to su nego samo Mokrančeva dela, Rukovet i nešto iz Duhovne i Počasnica Stevanu Mokrancu Dejana Despića, da se ta sada muzika ne emituje sa kompakt diskova ili iz kompjutera, kako već, nego da se uživo izvodi na sceni. I to je tako krenulo od neke skromne ideje, pa je onda došlo do jedne malo ozbiljnije ideje, da se radi sa, naravno, glumcima iz Beograda, nekim beogradskim pozorištem, ali Naravno, financije tu nekako uvek moraju da se umešaju. Nije bilo baš zgodno to sve tako organizovati, ali se našlo jedno fino i dobro, na kraju se ispostavilo rešenje. U pomoć su uskočili glumci iz Zaječarskog pozorišta, fondacija Zoran Radmilović iz Zaječara, hor Lavirint iz Zaječara i koji je izvodio Mokrančevu muziku, a počasnicu Dejana Despića su izvodili članovi Gudačkog kvarteta Ripieno, to su deca iz muzičke škole za talente u Ćupriji. I tako je to, znači, krenulo da se, oni su radili čitavo leto. Ja moram da priznam da negde do mesec dana pred početak festivala mi je delovalo da, ma to se neće ni desiti, jer zaista je jedna potpuno nova situacija za mene. Nekako nisam bila sigurna ni kako će to sve da izgleda, ni da li uopšte to dobra ideja i tako. Ali eto, sada to novo ruho je naravno drugačije.
I publika je to prihvatila pozitivno.
Pa jest, ne mogu da kažem da u tom smislu sam zaista zadovoljna. Sala je u Negotinu bila puna, aplauz je bio na kraju vrlo lep, komentari nakon premijere zaista, ne znam, uglavnom jako pozitivni i dobri. Meni je to malo, u prvom momentu ja sam bila na jednoj probi samo i shvatila da se to malo razlikuje od te moje zamisli prvobitne. Reditelj Saša Latinović, reditelj ove scenske postavke je, naravno, ja sasvim to razumem, za scenu takav tekst mora još malo da se razigra, da se dramaturški još to proširi i produbi, kako bih rekla. On je za tu scensku postavku iskoristio i fragmente iz jedne priče koju je napisao Ljubiša Rajković Koželjac, objavljena je u časopisu Buktinja, negutinskom časopisu Buktinja, poslednja Mokrančeva suza, koja u stvari prati to poslednje putovanje Mokranca iz Beograda ka Skoplju gde je umro. To je jedna onako dirljiva zaista priča i to je nešto što u stvari prethodi mom tekstu u ovoj scenskoj postavci. Malo je, eto tako, prosto razigralo te glumce, a opet sada sam se u stvari prvi put susrela, puno puta sam o tome slušala, jel, kako naravno kad napišete tekst, onda i date ga nekome na izvođenje, morate da budete spremni na sve, pa i na to da neko taj tekst tumači potpuno drugačije od onoga što ste vi zamislili. Tako da je meni i dalje prosto način na koji su doživljeni likovi pre svega, bliže mi je ova radijska verzija, ali ne mogu da kažem daleko od toga u stvari da mi se ne dopada, ova samo mi je u prvom momentu onako delovalo malo, ajde da kažem, drugačije. Trebalo mi je vremena da se naviknem, ali i sada mislim da je to sasvim u redu da tako bude.
Evo, predlažem da čujemo prvi segment koji smo odabrali za noć i za violinskog ključa.
A da li si ti primetila da ta njegova ideja o važnosti muzike za opšte dobro, da je ona čak prisutna i u njegovim pismima za vreme studija?
Pa da, onda kada se obraćao odboru Beogradskog pevačkog društva.
Da, baš to.
Što se mene tiče, tvrdo sam ubeđen da je svakom narodu, ako hoće da je narod, nužno da se razvija ne samo u jednom pravcu, kao to, što je to bila zabasala naša literatura u poslednje doba, već i raznostruko u svim granama nauke i umetnosti.
Ja sam ovde došao da se usavršim u muzici, te da tom strukom koliko toliko pripomognem svome narodu, razvijajući mu ukus za lepo i uzvišeno, za jedan sklad i harmoniju. Mnogi moji prijatelji prebacivaće mi što sam uzeo veštinu za studiju, što nisam uzeo kakvu po njihovome realniju struku. Jadnici, puna su im usta realnosti, a ne razumeju je. Ne shvataju da se ona ne meri po namirivanju takozvanih prvih potreba, već po nečem uzvišenijem, po namirivanju duhovnih potreba naših.
Da li ti znaš da se Mokranjac na početku svoje karijere borio protiv muzike u sebi, a odlaskom na studije u inostranstvo i protiv nemaštine? Nažalost, besparica je bila hronična.
Ma to je koji danas?
Da, ali Beogradsko pevačko društvo, Negotinske i neke druge družine su mu pomagale. Priređivale su besede i posela i sav prihod njemu namenjivale.
Ja držim da se svakom moralnom društvu valja i mora ležati na srcu opstanak pojedinih članova svojih, a naročito onih u kojih se vidi, ako ne silna darovitost, ono bar volja za rad. Nadam se da i odbor Beogradskog pevačkog društva neće smetnuti sa uma to staro, ali važno pravilo. Zato molim odbor Beogradskog pevačkog društva da mi pošalje još 60 maraka za drugi kvartal školarine, kako bi ostvario ovaj svoj cilj.
Ej, Stelu, Stelu, mnogo sam učio moj Stevan, ali ta pomoć, nažalost, nije mu bila dovoljna. Onda je društvo pisalo ministru prosvete tražeći stipendiju za njega, smatrali su da bi bilo greota da tako darovit čovjek propadne. Ali onda je moj Steva tu stipendiju izgubio zbog nekakvih sukova sa direktorom Minhenskog konzervatorijuma. To je bila velika afera.
Vratio se u Beograd i postao korovođa Beogradskog pevačkog društva. Srećom, uspesi kao korovođa i kompozitora prve rukoveti Opela u G-molu omogućili su mu da se rehabilituje. Pa je tako sa novom stipendijom tokom 1884. 85. godine boravio u Rimu. Tamo je izučavao polifoni stil kod Parizotija.
A posle je nastavio studije na konzervatorijumu u Leipzigu. Tamo je usavršavao dirigovanje i teoretske predmete.
Što se mene tiče, tvrdo sam ubeđen da se društvo neće pokajati što je uložilo na mene i najsitniju paricu. Instrumentaliste na pojedinim instrumentima, to možemo nabaviti odakle hoćemo, ali komponistu koji će srpski da komponuje i srpski da osjeća, to ne možemo sa strane nabaviti ni za kakve novce. On mora da je Srbin i dušom i telom.
Čuli ste segment iz koncertnog izvođenja radiodrame Mokranjac, čovek svoje umetnosti, autorke Maje Čolović-Vasić, koja je ove noći iza violinskog ključa naša gošća. Majo, da pomenemo glumce koji su učestvovali u ovoj verziji.
Da, svakako, i baš u ovom segmentu koji si izabrala čuju se svi. Dakle, Mokranjca je tumačio Predrag Grbić, Marija, njegova supruga, je Selena Ristić-Vitomirović, devojka muzikolog Sanja Nedeljković i mladić dramaturg je Miloš Tanasković. Pomenula sam već Hor Lavirint i ovaj, koji se ne čuje do duše u ovom segmentu, čućemo ga kasnije, a ovaj divni kvartet čine zaista odlični mladi ljudi iz Ćuprije, iz škole za muzičke talente. Da, ovaj segment baš čini mi se dobro u stvari negde i osvetljava to što sam ja želela negde da istaknem. Znači, ta prepiska koja postoji sačuvana između Mokranjca i Mice, to je nešto što nama svakako danas pruža uvid u taj intimni lik, kako bih rekla, Mokrančev. Dakle, govori svakako možda najpre o toj velikoj ljubavi koju su njih dvoje imali. Ona je bila 20 godina mlađa, to se uvek nekako ističe i zaista je dirljiva ta njihova priča, ali sa druge strane, kroz tu prepisku se zapravo vrlo lepo prati taj profesionalni život Mokranjca. Dakle, i sve te neke nevolje sa kojima se susretao i sve ideje ideje koje je želeo da u to vreme plasira. Vrlo lepo se vidi odnos koji je Mokranjac imao i prema muzici, i prema stvaralaštvu svom, prema društvu koje ga okružuje, prema njegov odnos prema društvu, ali i društva prema njemu. I ja sam pokušala da u stvari to negde bude ono što je najvažnije u ovoj drami. Da, pomenula sam malo čas kako su komentari bili uglavnom dobri. Evo, moram da priznam da mi je samo jedan ovaj kolega, kompozitor, neću da kažem koji je, čestitao mi je, ali mi je pitao, rekao je da ne zna šta sam zapravo htela sa tim, pošto je to nešto što mi sve, dakle, sve što je izneto u drami je nešto što mi svi znamo. To zaista za nas koji se profesionalno bavimo muzikom, pa još ako smo malo više vezani za Mokranjca i njegovo stvaralaštvo, to stvarno nisu nikakvi podaci novi. I baš mi se čini da u stvari ovaj tekst, ova drama može vrlo lepo da posluži u neke edukativne svrhe, da se nekim novim generacijama, ljudima, mladim ljudima možda pre svega, koji se uopšte ne bave Mokranjcem i muzikom tako, ali eto, pruža jedan, čini mi se, onako dobar uvid u to kakav je bio Mokranjčev život, ali i koliko je zapravo važno bilo njegovo mesto i njegovo stvaralaštvo u razvoju muzike u našoj zemlji. Tako da, eto, to su neke osnovne ideje koliko sam uspela u tome. Ne znam, ali da, bilo je isto tako komentara da je drama dirljiva i verujem da naravno uvek kada imate tu prepisku, kada ste suočeni, kada vam je predočeno nešto tako intimno kao što su pisma, da je to jedan osjećaj koji ne možete da izbegnete. Tako da, eto, to su neke osnovne stvari.
A kažite mi, kada biste sada ponovo postavljali, ako tako mogu da kažem, ovo ostvarenje, da, kako biste ga žanrovski sada odredili? Kako biste najavili to?
Da, pa
verujem,
mislim,
da ne bi bilo koncertno izvođenje.
Da, pa to koncertno verujem da mora negde da ostane samo zbog tog živog izvođenja muzike. I to moram isto da kažem da sam zaista zahvalna ovim izvođačima, muzičarima, pomenutom horu i kvartetu, zato što je to vrlo glatko teklo. Nije jednostavno uskočiti sa tako kratkim fragmentima. Hor Labirint je morao tokom celog leta da navežba, pa ja sad ne znam, možda i sve rukoveti i jedan deo duhovnog opusa Mokranjčevog, zato što sam ja u svom tekstu tamo gde bi trebalo, gde ide muzika, ja sam stavljala onako više sugestije, znači ova, iz ove, ili ne znam, dve, tri rukoveti, pa smo se mi onda dogovarali. Znači oni su morali da imaju negde pripremljeno mnogo toga da bi na kraju u samoj scenskoj postavci izvukli tri minuta ili jednu pesmu iz jedne rukoveti ili možda samo čak i frazu. Tako da se vratim na to koncertno, ukoliko sad se nastavi recimo sa izvođenjem takvim, znači sa živim horom i gudeškim kvartetom, da, ali zapravo to jeste u suštini jedna pozorišna predstava, sada moram da priznam da jeste.
Ima li naznaka da će se postaviti možda i u Beogradu?
Pa to već ne znam, zaista nemam o tome nikakvu informaciju. Drago mi je da pomenuli smo da je 13. bio, dakle, nakon premijere, 14. je u Zaječaru bila zaječarska premijera i znam da su pre dva dana, 21. imali prvu reprizu. Njihova ideja jeste da se to izvodi. Sad ne znam kako će oni, koliko je to zgodno uopšte izvoditi tako, ako u samom gradu da, možda nije tako teško, pošto je hor iz Zaječara, ali ukoliko planiraju, a negde sam tako neke naznake dobila da bi to možda moglo da se igra i van Zaječara, nije verovatno baš tako lako angažovati ceo jedan hor. To nije veliki hor,
da,
to sam kamerni.
Sad htjela da kažem da je potpuno odgovarao atmosferi i karakteru.
Jeste, da, to je kamerni hor, ne znam, nisam ih prebrojala, ali možda 18-20 pevača, ne više.
I taj gudački kvartet.
Da, da. Pa mislim, to naravno može da se olakša u tom smislu da se to sad sve snimi, da se ti fragmenti onako kao što je u radiodrami, jel, da se puštaju, ali mislim, ovako je možda interesantnije i dobije tu u stvari neku mešavinu žanrova, koncerta i drame.
Evo, predlažem da čujemo završetak. Hoćete li da prokomentarišete, da ga najavite ili...
Pa, mislim, ajde da čujemo. Moram da priznam da je ovo i prvi put i da ja čujem snimak sa, ovo je snimak sa premijere u Negotinu, da. Pa evo da čujemo, pa možda kažem još nešto.
To je bio njegov posljednji pogled i poljubac.
Umetnički džep nije malo dublji? Ili zašto ja nisam bio malo praktičniji? Zašto nisam svoju struku i vreme materijalno iskoristio? Pa se onda kao rešim da od sada budem praktičniji, da svuda i na svakom koraku gledam samo za svoju korist. Jeste, ali drugi nekakav duh u meni, da li zao ili dobar, velim. Ti nećeš to učiniti, jer si navikao da svoju struku ne smatraš kao kravu muzaru. Ti ćeš i dalje kao do sada raditi, zato što osjećaš da treba raditi. Radit ćeš, jer misliš da treba da ostaviš za sobom vidnu stazu kojom si išao.
Filozofija života bila bi: uživaj što imaš, a žudi za onim što nemaš. Veseli se i plači, smej se i ropći, ali radi. Samo radi i gledaj napred. A ponekad se i okreni, da vidiš koliko ih je koje si za sobom ostavio.
Ponoć je 33 minuta, slušate emisiju Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Naša gošća je Maja Čolović-Vasić, autorka radiodrame koja je koncertno izvedena u Negotinu u okviru Mokranjčevih dana i upravo smo čuli završetak.
Pa da, čuli smo završetak i čuli smo u stvari to što, opet kažem, što je negde bila moja osnovna ideja, što sam želela da istaknem tu, u stvari Mokranjčevu zaista rešenost u ono vreme da istraje na realizaciji tih nekih svojih ideja o tome kakva naša muzika treba da bude. Mislim da se u drami lepo vidi i negde kakva je ličnost bio Mokranjac, koji je bio svestan, moram da kažem, svog značaja i onoga što radi, i eto, čini mi se da ovaj kraj vrlo lepo to ilustruje.
Kada smo već u kontekstu Mokranjčevih dana, možemo li sada iz ugla jednog muzičkog kritičara da sagledamo bar onaj deo festivala kome ste vi prisustvovali. I ja bih zapravo počela od natpevavanja koje jeste suštinski i ključni deo manifestacije.
Ove godine prvi put posle dugo godina nisam bila u funkciji kritičara. Ali dobro, ne možete da pobegnete od takvog načina slušanja. Natpevavanje je svakako nešto što je suštinski važno za Mokrančeve dane i meni je jako drago, to je u stvari ono što negde određuje ceo festival. Ja festival pratim 20 godina profesionalno, odnosno 21, a pošto sam do 15. godine živjela u Negotinu, znači pratila sam, išla sam na koncerte i ranije. I sećam se da je od uvek u stvari centralna i glavna stvar prosto bilo to natpevavanje koje je nekada trajalo i po dva dana i bilo je mnogo više horova. I drago mi je da smo ove godine nekako se malo vratili toj atmosferi. Nije trajalo dva dana, trajalo je jedno veče, ali trebalo je da bude 7 horova, na kraju 6, jedan je odustao. I bilo je internacionalno, što mislim da je dobar pravac, trebalo bi u stvari, to je negde kada je reč o natpevavanju u kome je obavezna kompozicija jedna Mokrančeva, dakle to po propozicijama je uvek tako, mislim da je to u stvari negde i najveći dobitak za festival i za Mokrančevu muziku, pa i srpsku muziku, što će ti horovi naučiti makar tu jednu kompoziciju Mokrančevu i sada već govorim iz iskustva ranijih godina, da ti horovi strani koji dođu uvrste tu muziku u svoj repertoar, da, i izvode onda na nekim drugim mestima, dakle ne samo u Srbiji, i na taj način naravno promovišu i Mokranca i naše, i srpsku muziku. Tako da, što se ovogodišnjeg natpevavanja tiče, to mi jeste svakako drago što je bilo horova iz, naša je ideja bila, pošto sam ja i u programskoj komisiji, naša je ideja bila da u stvari izborom gradova iz kojih dolaze horovi pokrijemo one gradove u kojima je Mokranjac bio sa svojim horom, sa svojim prvim beogradskim pevačkim društvom, tako da smo imali hor iz, iz Istanbula, imali smo hor iz Bukurešta, iz Soluna, iz Sofije, iz Moskve, da, i iz Srbije naravno Pančevačko, Srpsko crkveno pevačko društvo. Ispostavilo se, nažalost, da nisu svi horovi bili na onom nivou na kome smo mi očekivali da će biti, ali neću sada govoriti o tim lošim stvarima. Meni je, moj favorit je na ovom natpevavanju bio hor iz Rumunije, Hor Sound, dakle iz Bukurešta, Vojko Popescu je dirigent. Ne znam, nekako mi se dopala ta njihova, pobedio je hor iz Bugarske. I jako je dobar, na drugom mestu je bio hor iz Moskve, je li tako, ako se tako ne varam? Da. Ja moram da priznam, naravno, nama su uvek uvek bliža ta tradicija horskog pevanja kakvu neguju horovi iz Bugarske, slovenski narodi, da tako kažem. Ali ja kada to nije onako na nekom vrhunskom nivou, kakav recimo plasira hor Glinka ili neki drugi veliki hor sa tih prostora, meni je onda draže da čujem nešto drugo, nešto drugačije, a hor iz Rumunije, iz Bukurešta upravo neguje taj jedan drugačiji stil pevanja. Meni je njihovo izvođenje zadate druge rukoveti bilo tako, ne znam, baš onako kako ja zamišljam da ta rukovet treba da bude. Dakle, svedeno, čisto, zaista onako odlična intonacija, dikcija fenomenalna, dakle, hor iz inostranstva koji savršeno izgovara tekst u toj rukoveti, jedna kultivisanost horskog zvuka, meni je te večeri prosto taj hor najviše prijao.
Evo, možemo i da čujemo upravo Mokrančevu drugu rukovet.
Oh, God. jela ne govorio, dita jelo, jesam li ti jela ne govorio, dita jelo.
Da ole raste stjela ne problemuma, dita jelo. Da ole raste stjela ne problemuma, dita jelo.
Ne prolaze jela ne će to vođe, dita jelo, i provode jela ne svoje će te, dita jelo.
Čuli ste drugu Mokranjčevu rukovet u izvođenju hora Sound iz Bukurešta, treće plasiranog hora na ovogodišnjem natpevavanju horova u Negotinu na Mokranjčevim danima. Maja Čolović-Vasić, muzikolog, naš gost ove noći. Majo, šta je u stvari ove godine odlučilo?
Ko će pobediti? Pa ja mislim da je neosporno da je hor iz Sofije koji je pobedio na visokom nivou što se tiče njihove interpretacije, ali mislim da je vrlo važno kada, inače to je to veliki problem, da tako kažem, kada se horovi spremaju za takmičenje. Znači imate 15 do 20 minuta gde treba da se predstavite u najboljem svetlu. Jako je bitan program, izbor programa. E sad, uglavnom se danas horovi nekako specijalizuju za određenu vrstu muzike, pa se onda tako i predstavljaju na tim koncertima. Recimo, mislim da je to bio hendikep za Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo, to je odličan hor, ali su oni, dakle, okrenuti pre svega duhovnoj muzici, takav im je bio i program, dok je hor iz Sofije koji je pobedio imao raznovrsniji i možda i najraznovrsniji, doduše i hor iz Moskve, Elegija, je takođe imao program koji se kretao od renesanse pa sve do savremenih autora i obrada narodnih pesama, ali eto kažem da prosto žiri koji je ove godine su činili zaista vrhunski umetnici, Darinka Matić-Marović, Vladimir Krančević i Bojan Suđić, sve sami odlični dirigenti koji dobro poznaju horski slog, horski zvuk, mislim da su svakako uzeli u obzir i to da su izabrali onaj hor koji je pokazao najveću širinu u svojoj interpretaciji, a da je to naravno i na jednom dobrom nivou.
Predlažem da čujemo još jednu kompoziciju u izvođenju rumunskog hora po vašoj želji.
Može.
Ovako je svoj nastup na ovogodišnjem nadpevavanju u Negotinu na Mokrančevim danima ostvario i zaokružio Hor Sound iz Bukurešta. Bile su to varijacije na temu Povečerja koje je napisao Aleksandru Paškanu. Naša gošća iza violinskog ključa ove noći jeste Maja Čolović-Vasić, pored ostalog i član programske komisije Mokrančevih dana. Ove godine, Majo, nekako se čini da je bilo najmanje horske muzike, što je paradoksalno, pogotovo s obzirom na to da je reč o 50. festivalu.
Da, tako izgleda, mada je, to kažem opet, natpevavanje bilo najbrojnije. Ne možemo da ne zaboravimo da je ipak održan još jedan koncert horske muzike, prošlogodišnji pobednik Juventus Cantat.
Da, naravno.
Meni je vrlo drago, nažalost 15-minutni, 20-minutni možda je bio nastup jednog malog hora iz Negotina, hora Vivak. To su nove nade i drago mi je da su se Negotinci odlučili da naprave jedan takav hor. Mislim da tu može jako lepo nešto da se izrodi u budućnosti.
Nažalost, nemamo taj snimak.
Mogli bismo da uživamo i u njihovoj interpretaciji. Pa da, ove godine se nekako u stvari išlo, pošto je jubilarni festival, da on dobije jednu svečarsku notu, pa da se možda u stvari tu nađu neke stvari koje nisu uobičajene za Mokrančeve dane, nešto što se dugo nije čulo ili nikada nije čulo. Pa je tako, recimo, pa ja mislim da se to nije nikada desilo da na festivalu budu dva naša najveća i najbolja orkestra, Beogradska filharmonija, da, i u okviru istog festivala, dakle 12. septembra je gostovala Beogradska filharmonija posle više od 10 godina sa jednim, kako smo mi želeli, slovenskim repertoarom, izvedena kompozicija Aleksandra Vujića, njegovo Srpsko kolo, zatim Dvoržakov koncert za violončelo, Maja Bogdanović je bila solista i potom Konjovićeva simfonija u C-molu, naša prva simfonija, dakle delo koje se inače retko izvodi, a tek u Negotinu naravno prvi put, što je, eto kažem, jedan ovako kuriozitet, a onda je na zatvaranju orkestar Radiotelevizije Srbije zajedno sa horom izveo Beethovenovu 9. simfoniju, dakle jedan onako zaista veliki svečani finale, čini mi se jedno fino zaokruženje, eto da kažem, tih prvih 50 godina. Kada već govorim, eto tako, o tim programima koji su bili posebni, a pomenula sam i tu 50-godišnjicu, ove godine smo promovisali i predstavili u stvari monografiju o festivalu 50 godina, nju je napisala muzikolog Sonja Marinković. Onda imali smo još
dve tribine,
jeste Felton Branke Radović koji je posvećen Mokrancu, još jedna monografija o Negotinskom muzeju, odnosno o kući Stevana Mokranca. Bile su lepe izložbe, Negotin je bio zaista onako svečarski nego inače, na samom trgu je bila upriličena ta jedna postavka, zapravo na svetlo dana su sada izneti izneto ono što može da se vidi inače u Mokranjčevoj kući, dakle ta njegovi autografi, fotografije, delovi te prepiske. Tako da su to neki programi koji su, čini mi se, obeležili ovogodišnji festival. Ja sad znam da pomenuli ste to da je festival, da je bilo malo horske muzike. Nadpevavanje jeste najvažniji segment i nešto što je deo tradicije. I meni je, ja to kažem, naravno, bilo bi najlepše da festival Mokranjčevi dani može da opstane kao jedan veliki horski festival. Dakle, da tu po nekoliko dana dolaze razni horovi. Za to nema uslova, prosto tehničkih uslova, znači to nije samo da li se nama sviđa ta koncepcija ili ne, nego prosto treba negde smestiti te horove, obezbediti i finansijski obezbediti da oni budu gosti. Tako da je onda u stvari negde plan B, što ja kažem, da to bude festival koji ide u susret publici, pre svega negotinskoj publici. Znači mora se misliti na to šta tamošnja publika želi da čuje. Bilo bi divno, opet kažem, da je to festival u koji, kada u Negotin dolaze ljudi iz cele zemlje ili iz inostranstva, ali ovako treba se fokusirati na želje i ono što mi otprilike negde i znamo ili i naslućujemo, tako da se onda u program uvrste i neki, i recimo musical ili Una saga Serbika, to su sve ovako spektakli, da tako kažem, koje publika lepo isprati, uvek je puna sala i to su neke stvari o kojima se mora razmišljati kada se organizuje festival.
Kad već govorite o tome da se ide u susret publici, interesantno je i ne smemo zaboraviti ciklus koncerata na Gradskom trgu, da, Klasiku 11, na kom su nastupali studenti Fakulteta muzičke umetnosti.
Jeste, to je novina ove godine i mislim da je to nešto što će tek zaživeti ove godine onako stidljivo i skromno. Na otvorenom vremena nas je uglavnom poslužilo, čini mi se, ja nisam bila ceo festival, ali mislim da je posle, kad sam ja otišla, bilo još i lepše. To je imalo svoju publiku, to je negde opet namenjeno možda pre svega mlađima, mlađoj publici, jedan onako neposredan način da se čuje neka klasika. To je recimo isto bio zanimljiv program. Imali smo, ja nisam bila, ali sam čula da je bio izuzetno lepo posećen koncert Beogradskog kvarteta Harfi.
Tako je.
Koji je izveo dela srpskih kompozitora i to je još jedna linija koju festival takođe mora da prati, dakle ta neka horska muzika i to, a etno muzika, stvaralaštvo, da li u originalu ili u obradi, i promocija naravno srpskih kompozitora, njihovog stvaralaštva, tako da se mi trudimo da negde ispratimo sve te, da kažem, tri glavne linije iz jedne godine, možda nešto dominantnije u odnosu na drugu, ali eto, imamo vremena narednih 50 godina da popravimo stvar.
Majo, hvala što ste bili gost iza violinskog ključa. Dakle, naša gošća je bila Maja Čolović-Vasić, muzikolog i autor ostvarenja Mokranjac, čovek svoje umetnosti, koje je premjerno izvedeno u okviru Mokranjčevih dana. A sada ćemo za kraj prvog sata čuti kao ilustraciju završetak prvog stava Konjovićeve simfonije u izvođenju Beogradske filharmonije.
tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je od ponoći počela da primenjuje kontramere protiv Hrvatske i policija neće dozvoliti da u Srbiju preko bilo kog graničnog prelaza uđu teretna vozila sa hrvatskim registracijama, kao ni sva vozila koja prevoze hrvatsku robu. Izjavio je nešto posle ponoći ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. On je na graničnom prelazu Batrovci rekao da je Srbija spremna da otvori granice za robu onog trenutka kada Hrvatska dozvoli ulazak teretnih vozila i robe iz Srbije. Stefanović je precizirao i da se ove mere ne odnose na putnički saobraćaj i da će on normalno funkcionisati. Ministar je istakao da Srbija nevoljno donosi ovakvu odluku, ali da mora da štiti svoje interese, pošto se Hrvatska oglušila o sve pozive i iz Beograda i Evropske unije da opozove svoju odluku o zabrani ulaska teretnih vozila iz Srbije, donetu u znak odmazde zbog velikog priliva izbeglica.
Policija Srbije i državni organi Republike Srbije neće dozvoliti ulazak na teritoriju Republike Srbije na svim graničnim prelazima Republike Srbije, dakle ne samo ovim ovde, nego na svim graničnim prelazima Republike Srbije, ni jednog teretnog vozila, niti prevoznog sredstva registrovana u Republici Hrvatskoj. Nećemo dozvoliti uvoz, odnosno ulazak vozila koje prevoze hrvatsku robu bez obzira, odnosno robu proizvedenu u Republici Hrvatskoj, bez obzira na to da li su vozila registrovana u Republici Hrvatskoj ili u nekoj trećoj zemlji, i te mere će početi da se primenjuju od ovog trenutka. Mi smo spremni na postizanje rešenja, dakle Republika Srbije je spremna na to, premijer se i tada i sada nalazi u ovom trenutku u vladi i čeka završetak sednice Evropskog saveta. Ukoliko se nađe pozitivno rešenje, mi smo spremni, premijer je spreman da u svakom trenutku i čak i tokom ove noći zakaže sednicu vlade kojom bi se promenila odluka da se ove mere uspostave. Međutim, ako se takvo rešenje ne pronađe, naše mere ostaju, dakle one počinju da važe od ovog trenutka i naše mere će ostati da važe.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini razgovarala je sa premijerima Hrvatske i Srbije i poručila da zatvaranje granice Hrvatske nije rešenje. Mogherini očekuje otvaranje prelaza. Isto očekivanje ima i srpski premijer Aleksandar Vučić, koji je ranije juče uputio pismo evropskim zvaničnicima u kojem je skrenuo pažnju da je Hrvatska agresivnim i neprihvatljivim merama drastično pogodila nacionalne i vitalne ekonomske interese Srbije. A lideri zemalja Evropske unije u Briselu razmatraju hitne mere da se obezbedi kontrola spoljne granice Unije, kao i da se uz veliku finansijsku podršku stvore uslovi u Siriji i susedstvu da izbjeglice više ne hrle u Evropu, izjavio je francuski predsjednik François Hollande. Nova grčka vlada premijera Aleksisa Ciprasa položila je zakletvu. Cipras je za njene članove imenovao većinu ministara iz prethodnog kabineta. Na ključno mesto ministra financija ponovo je postavljen Euklidis Tsakalotos, koji bi trebalo da sprovede nepopularne ekonomske reforme postavljene Grčkoj kao uslov za dobijanje 3. paketa pomoći međunarodnih kreditora u 5 godina. Vreme danas, pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, ponegde sa kišom. Jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša od 25 do 28, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, pred nama je drugi sat emisije Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1, za koji smo odabrali nekoliko interesantnih snimaka sa festivalom Okrančevi dani u Negotinu, 50. po redu. Festival je održan od 10. do 16. septembra. Na početku slušamo pobednika ovogodišnjeg natpevavanja. Biće to kompletan nastup hora Angel Manolov iz Sofije. Ovaj hor izveo je kompozicije José Joakima dos Santosa, Gavrila Musičeskua, Vitautasa Miškinisa, Stevana Mokranjca i Petra Ljondeva. Bio je ovo snimak nastupa hora Angel Manolov pod upravom Darene Popove. Ovaj vokalni ansambl iz Sofije izveo je kompozicije čije su autori José Joaquim dos Santos, Gavril Musicescu, Vita Utas Miškinis, Stevan Stojanović Mokranjac i Petar Ljondev. Reč je dakle o nastupu pobedničkog hora ovogodišnjeg natpevavanja u okviru 50. Mokranjčevih dana. A ove godine u okviru istog festivala održan je i koncert Beogradskog kvarteta Harfi. Reč je o nastupu koji je realizovan 14. septembra na maloj sceni bioskopa Krajina. Tom prilikom ovaj izuzetan sastav izveo je kompozicije domaćih autora Svetislava Božića, Dušana Radića i mladog kompozitora Milorada Marinkovića. Za ovaj drugi sat emisije Iza violinskog ključa odabrali smo upravo tri slike za četiri harfe Milorada Marinkovića, koje su premijerno u celini izvedene upravo na Mokranjčevim danima.
Thank you.
Bile su ovo tri slike za četiri harfe Milorada Marinkovića, kompozicija koja je u integralnom vidu premijerno izvedena 14. septembra na maloj sceni Bioskopa Krajina u okviru 50. Mokranjčevih dana. Ovo delo izveo je Beogradski kvartet harfi. A zanimljivo je pomenuti činjenicu da su se ove godine, kao što ste čuli u prvom satu emisije Iza violinskog ključa Radio Beograda 1, kada je naša gošća bila Maja Čolović-Vasić, na Mokranjčevim danima mogli pratiti nastupi naša dva renomirana orkestra, Orkestra Beogradske filharmonije i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Ilustraciju nastupa Orkestra Beogradske filharmonije čuli ste takođe u prvom satu, a sada ćemo emitovati drugi stav skerco Beethovenove 9. simfonije. Da podsjetimo, članovi Simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića svečano su zatvorili Mokranjčeve dane. Slušamo dakle skerco, a potom i bis, odnosno deo finala, u čijem izvođenju su učestvovali hor i solisti Evgenija Jeremić sopran, Jelena Končar meco sopran, Nenad Čiča tenor i Atila Mokuš bariton.
Thank you.
Slušali ste najpre skerco Beethovenove devete simfonije, a potom i deo finala istog ostvarenja koji je izveden na bis. Reč je o snimku sa koncerta kojim je 16. septembra zatvoren 50. festival Mokranjčevi dani u Negotinu, kada su u Domu kulture Stevan Mokranjac nastupili članovi Simfonijskog orkestra i hora Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića, kao i solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča i Atila Mokuš. Ostanite uz Radio Beograd 1. Nakon vesti iza violinskog ključa očekuje vas kamerna muzika Glazunova i Janačeka.
Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je od ponoći primenila kontramere na jednostranu odluku hrvatske vlade da zatvori granice prema Srbiji, a one podrazumevaju zabranu ulaska teretnih vozila registrovanih u Hrvatskoj i u bilo kojoj zemlji, a koja prevoze robu proizvedenu u Hrvatskoj, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. On je na graničnom prelazu Batrovci objasnio da se to odnosi na sve granične prelaze i da predstavlja prvu od paketa vladinih mera kao odgovor, kako je rekao, na ekonomsku agresiju Hrvatske. Stefanović je istakao i da je Srbija spremna da u svakom trenutku opozove ovu odluku ukoliko Hrvatska postupi po pravilima Evropske unije i omogući teretni saobraćaj vozila ne samo iz Srbije nego i iz drugih zemalja. Putnički saobraćaj će neometano funkcionisati, dodao je Stefanović. A na graničnom prelazu Bajakovo sa hrvatske strane, posle početka primene mera vlade Srbije prema Hrvatskoj u tu zemlju, onemogućen je ulaz svima koji imaju srpski pasoš, rekla je izveštaču Tanjuga srpska granična policija na Batrovcima. Izveštač Tanjuga javlja da su neka vozila i autobusi posle ponoći vraćeni sa graničnog prelaza Bajakovo u Srbiju. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini izjavila je da je razgovarala sa premijerima Srbije i Hrvatske i da očekuje otvaranje granice između dve države. Mogherinijeva je naglasila kako se nada da će granica biti otvorena radi nesmetanog protoka robe, ali i radi upravljanja prilivom izbeglica. Premijer Aleksandar Vučić je rekao da je saglasan sa izjavom Federike Mogherini i da očekuje otvaranje granice. Samit lidera zemalja članica Evropske unije završen je noćas usvajanjem serije mera za jačanju kontrole spoljnih evropskih granica uz dodatnu pomoć za izbeglice van teritorije Evropske unije. Fokus razgovora bio je na zaštiti spoljnih granica, rekao je novinarima predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk posle 7-časovnog vanrednog samita 28 šefova i vlada u Briselu. Tusk je kazao da će detalji biti razrađeni do sljedećeg redovnog samita koji je zakazan za 15. oktobar. Evropska komisija odlučila je da Srbiji i Makedoniji kao pomoć u rešavanju migrantske krize dodeli po 17 miliona evra i Turskoj 1 milijardu evra. Evropska komisija navodi da nagli porast broja ljudi koji su, bežeći od nasilja, prinuđeni da pronađu utočište u inostranstvu, predstavlja test za Evropsku uniju. Predsjednik države Tomislav Nikolić traži od Evropske unije da bude efikasnija u rješavanju migrantske krize. U intervju u kanalu Rusija 1 Nikolić kaže da Srbiji ništa ne znači da joj Nemačka daje novac za zbrinjavanje izbeglica, a da ih unija ne pušta dalje jer će, kaže, izbiti nemiri zbog nemogućnosti da nađu posao. U Senti je pušten u rad pogon fabrike Tisa Automotive, koji je sa probnim radom počela pre godinu dana. Tisa Automotive proizvodi električne kablove za automobilsku industriju. Premijer Aleksandar Vučić i mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto na otvaranju su rekli da je ta investicija rezultat i dobre saradnje dveju vlada. Vreme danas, pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, ponegde sa kišom, jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša od 25 do 28, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, pred nama je treći sat noćnog programa Iza violinskog ključa koji posvećujemo kamernoj muzici. Slušat ćete najpre kvartet opus 109 Aleksandra Glazunova, koji će izvesti kvartet saksofona Zignum.
Thank you. Thank you.
U interpretaciji kvarteta saksofona Zignum slušali ste kvartet opus 109 Aleksandra Glazunova. U drugom delu trećeg sata emisije Iza violinskog ključa Radio Beograda 1 slušat ćete i kvartet broj 2 Intimna pisma Leoša Janačeka, a izvršće ga kvartet Travniček. U interpretaciji kvarteta Travniček slušali ste gudački kvartet broj 2 pod nazivom Intimna pisma Leoša Janačeka.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Srbija je od ponoći počela da primenjuje kontramere protiv Hrvatske i policija neće dozvoliti da u Srbiju preko bilo kog graničnog prelaza uđu teretna vozila sa hrvatskim registracijama, kao ni sva vozila koja prevoze hrvatsku robu, izjavio je nešto posle ponoći ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. On je na graničnom prelazu Batrovci rekao da je Srbija spremna da otvori granice za robu onog trenutka kada Hrvatska dozvoli ulazak teretnih vozila i robe iz Srbije. Stefanović je precizirao i da se ove mere ne odnose na putnički saobraćaj i da će on normalno funkcionisati. Ministar je istakao da Srbija nevoljno donosi ovakvu odluku, ali da mora da štiti svoje interese, pošto se Hrvatska oglušila o sve pozive i iz Beograda i Evropske unije da opozove svoju odluku o zabrani ulaska teretnih vozila iz Srbije donetu u znak odmazde zbog velikog priliva izbjeglica. Ministar Stefanović poručio je kamionđijama da ne blokiraju prelaze, ističući da će mere vlade naneti štetu hrvatskoj privredi. Stefanović je dodao da se vlada Srbije bori u ovoj situaciji tako što razgovara sa kolegama iz Hrvatske i zvaničnicima iz Evropske unije. On je rekao i da će vlada organizovati dopremanje hrane i postavljanje cisterni sa vodom za kamionđije. Hrvatski premijer Zoran Milanović izjavio je da su kontramere koje je Srbija uvela Hrvatskoj smešne i najavio eskalaciju spora. Milanović je novinarima posle maratonskog samita lidera Evropske unije u Briselu rekao da je Zagreb već spremio odgovor koji će danas obrazložiti ministar policije Ranko Ostojić. Na graničnom prelazu Bajakovo, posle početka primjene mera vlade Srbije prema Hrvatskoj, u tu zemlju je onemogućen ulaz svima koji imaju srpski pasoš, potvrdila je srpska granična policija na Batrovcima. Izveštač Tanjuga javlja da su neka vozila i autobusi posle ponoći vraćeni sa graničnog prelaza Bajakovo u Srbiju. Samit lidera zemalja članica Evropske unije završen je noćas usvajanjem serije mera za jačanje kontrole spoljnih evropskih granica uz dodatnu pomoć za izbeglice van teritorije Evropske unije. Fokus razgovora bio je na zaštiti spoljnih granica, rekao je u Briselu novinarima predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk posle sedmočasovnog vanrednog samita predsjednika i premijera 28 članica Evropske unije. Tusk je kazao da će detalji biti razrađeni do sljedećeg redovnog samita koji je zakazan za 15. oktobar. Nova grčka vlada premijera Aleksisa Ciprasa položila je zakletvu. Cipras je za njene članove imenovao većinu ministara iz prethodnog kabineta. Na ključno mesto ministra financija ponovo je postavljen Euklidis Tsakalotos, koji bi trebalo da sprovede nepopularne ekonomske reforme, postavljene Grčkoj kao uslov za dobijanje 3. paketa pomoći međunarodnih kreditora u 5 godina. Vreme danas pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, ponegde sa kišom. Jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša od 25 do 28, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, pred nama je 4. sat emisije Iza violinskog ključa. a najpre ćemo emitovati Godišnja doba Petra Iljića Čajkovskog i snimak koji je ostvaren na Kolarcu 16. marta 2013. godine kada je nastupio Denis Macujev.
Thank you.
Pijanista Denis Macujev izveo je Godišnja doba Petra Iljiča Čajkovskog, a snimak koji smo emitovali ostvaren je 16. marta 2013. godine u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Do kraja poslednjeg sata noćnog programa Radio Beograda 1 i emisije Iza violinskog ključa slušat ćete čuveni adagietto iz Pete simfonije Gustava Malera.
Thank you.
Slušali ste Adagietto iz Pete simfonije Gustava Malera, kompoziciju kojom smo zaokružili noćni program Iza violinskog ključa. Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja je realizovala noćni program Radio Beograda 1 ovoga četvrtka, pozdravlja vas Ana Ćirica.